halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo weliba boggeyna internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 22-ka bisha juulaay sanadka 2023. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan.
qalalaaska socda ama mudaharaadyada waxay keeneen inay maalimo iskuullo badan ha xirnaadeen ay xirnaayeen sida nairobi iyo mombasa, taasna waxay dib u dhac ku keentay caruurta casharadii ay baran lahaayeen oo maalimo waayeen. taasna waxaa kaloo ay caruurta xuquuqdii waxbarasho ay leeyihiin xuquuqdoodii waxbarashadana meel ayaa looga dhacay.
banaanbaxyada ka socda dalka kiiniya oo sababay inay xidhmaan dugsiyadii dalkaasi ayaad maqli doontaan. sidoo kale waxaan idiin haynaa dadweynaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka cabanaya qiimaha maciishada oo aad kor ugu kacay, iyo buug cusub oo ku saabsan taariikhda geeska afrika oo muqdisho lagu soo bandhigay. qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa shaqadii ka ceyriyey safiirkii dalkaasi u fadhiyey britain. vadim bristesko ayaa horey u dhaleeceeyey jawaabta madaxweyne zelenski ee uu ka bixiyey muranka ka dhashay mahadnaqa gargaarka milatariga ee boqortooyada britain. waxa uu hadalka zelenski ku tilmaamay safiirku inuu subax walba u mahad celinayo xogeyaha difaaca ee britain inuu ahaa hadal khaldan. kiyev ayaa xaqiijisay in bristesko uusan ahayn safiirkeeda britain iyada oo aan la sheegin sababaha shaqada looga eriyey. marsii horreysay xogeyaha difaaca britain ben wallace ayaa uga digay ukrain in xulufadoodu aanay ahayn sida shirkadda amazon oo kale, isagoo ugu baaqay kiyev in ay u mahad celiso hubka ay hesho si loogu qanciyo siyaasiyiinta reer galbeedka inay soo diraan wax badan. wasiirka difaaca ee britain ayaa hadalkan ka sheegay shir madaxeedka nato kadib markii madaxweyne zelenski uu ku dhaleeciyey isbahaysiga dib u dhaca ku yimid aqbalaadda xubinnimada ukrain ee isbahaysiga nato. hadalka wasiirka gaashaandhigga britain ayaa cadho ka dhaliyey kiyev kadib markii uu sheegay in tarjumaadda eriyadiisa ay ahayd mid khaldan. ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak ayaa sheegay inuu la yaabay qiimeynta ukrain ee gargaarka britain. madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa in maxkamad lasoo taago isaga oo lagu eedeeyey in uu si sharci darro ah u haystay dokumentiyo sir ah. dhegeysiga dacwadda madaxweyne trump ayaa qabsoomi doonta sanadka soo socda sida ay sheegtay maxkamad ku taala maraykanka. garsoore ellen cannon ayaa ku mudaysay taariikhda dacwadda 20-ka bisha may ee sanadka soo socda. madaxweyne trump ayaa doonayey in maxkamadayntu ay dhacdo noofambar 2024 kadib doorashada madaxtinimada, halka xeer ilaalintuna ay doonaysay in dacwadda isla sanadkanba la qaado. maxkamadayntu waxa ay dhici doontaa isla waqtiga ololaha doorashada madaxtinimada ee maraykanka. trump oo 77 jir ah ayaa wajahaya eedeymo culus oo la xidhiira kaydinta faylalka xasaasiga ah ee uu ku kaydiyey gurigiisa florida. dacwad oogayaasha ayaa sheegay in uu si sharci darro ah dokumentiyo sir ah ugu hayay qasrigiisa gaarka ah ee maralago kadib markii uu xafiiska ka tegay oo uu hor istaagay sidoo kale dadaaladii dowladda ee lagu doonayay in lagu soo celiyo dokumentigaasi. madaxweynihii hore maraykanka ayaa ku adkaystay inaan wax dembi a gelin, isagoo ku sifeeyey kiiska mid la doonayay in laga burburiyo ololihiisa doorashada madaxtinimada. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa u safri doona dalka turkiga 28-ka bishan julaay si uu wadahadallo ula yeesho madaxweyne rajab tayyib erdogan, waxaana sidaasi sheegay xafiiska labada hogaamiye. netanyahu ayaa la qaabili doonaa maalmo kadib hogaamiyaha falastiiniinta maxamuud cabaas oo la filayo 25-ka julaay inuu isaguna booqdo turkiga. hogaamiyeyaasha ayaa ka wada hadli doona xiriirka turkiga iyo falastiin iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalka israa'iil iyo falastiin. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya taariikhda, siyaasadda iyo isbeddelka ka dhaca geeska afrika. buuggan ayaa waxaa qoray aqoonyaha lagu magacaabo doctor anwar cabdifataax bashiir, waxaanu sidoo kale buuggani diiradda saarayaa mustaqbalka gobolkan oo ah mid muhiim ah. bandhig lagu qabtay muqdisho oo ku saabsan buuggan ayaa waxaa kasoo qayb galay aqoonyahano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya. Wariyaha v o da Cabdicasiis Barrow oo la kulmay qoraaga buuggan Anwar Cabdifatax Bashiir ayaa waxa uu weydiiyey waxyaabaha ku dhaliyey inuu xilligan Geeska Afrika ka qoro buug.
Waxay u kalifay in aan xog dadka kale aan Soomaalida ahayn xog aynu gudbinayno ku saabsan Soomaalida ku dhaqan Geeska Afrika, Soomaaliya, Jibuuti, Kenya, Ethiopia, inaan bal ugu yaraan aan wax ku soo kordhiyo dadka, islamarkaana ay noqoto afkaar ka timid qof Soomaali ah oo ku aadan Geeska Afrika.
Buugga waxaad ku qortaa af Ingiriis, dad fara badana doodo badan keenaya caawa u jeeda markii aad soo bandhigaysa, bal waxaad iga warantaa maxay kula taadsaleedahay adiga inaad u dooratay inaad English ku qorto buugga?
Waa su-aal fiican, Cabdicasiis, in badanna waa la i weydiiyey. Sababtay u kuliftay waxay ahayd haddaan buugga haddaan ku qori lahaa luqadda Soomaaliga, dadka audiensiga ama akhrin kara waxay noqon lahayd dad Soomaali keliya. Laakiin buugga markaan ku qoray English wuxuu leeyahay audiensi ka ballaaran dadka af Soomaaliga ku hadlo, waayo dadka aan wax la qaybsanayno, deriskaan nahay, wuxuu u badan yahay dad ajaaniba oo aan Soomaali ahayn. Marka inay iyaguna xog ay ka ogaadaan Soomaalida iyo doorka ay ku leedahay iyo fahanka qofka Soomaaliga uu ka leeyahay Geeska Afrika, yaan sidaasaan ku doortay luqaddan caalamiga Ingiliishka.
Imisa ayuu qoraalkiisa iyo daraaseynta waxa aad qortay buugga ku jira kugu qaadatay?
Dabcan waxay ahayd hawl mar walba aan wax ku darayay, laakiin maqaalkii ugu horreeyey waxaan qoray 2017-kii November meelahaas. Maqaalkaasaan ku bilaabay marka haddii xilliga laga soo bilaabay waa 6 sano iyo bilo.
Waa gartay waxaad iga warantaa marka Geeska Afrika laga waramayo weliba dhul Soomaalida halka ay ku nooshaa adduunka ka mid a, waxaa laga waramayaa taariikh fara badan, sheekooyin badan iyo nidaamyo isbedelay. Daraasadaadu xaggee ka soo bilaabatay iyo buuggan ka hadalkiisa inta?
Daraasada dabcan waxay ka soo bilaabatay aniga koorasho oo markii masterkan dhiganayay yaa waxaan ku qaatay maadooyin politics ah iyo foreign policy oo inta badan ka hadlo waxaa la yidhaahdaa siyaasadda guud ee caalamka. Isla siyaasadda guud waxaa ku dhex jirta qayb ah wadamadan loo yaqaano powerful countrieska sida Mareykanka, China, Russia iyo Europe, interestiga ama masaalixda ay ka leeyihin Geeska Afrika. Geeska Afrika waxaa la qiyaasaa 70% shidaalka caalamka inuu maro, waayo waxaa ku yaala Rirsigii, Indian Ocean, maxaa la yidhaahdaa kanaalkii Suez. Marka waa marin caalami ah oo isku xira maxaa la yidhaahdaa Asia iyo Yurub isku xira.
Geeska Afrika marka laga waramayo waxyaabaha aad warbaahinta iyo hay-adaha cilmi-baarista u qoraan waxaa ka mid a isku dhacyada, khilaafaadka oo badan, dowladaha oo inta badan aan heshiis ahayn, maxay kula tahay arrimahaas inay sabab u tahay buugga ma ku sheegtay?
Dabcan qaybo ka mid a buuggaana uga sheekeeyey, waxaan ugu magacdaray chabtarkii 6aad aan ugu magacdaray political transformation ama isbeddelka siyaasadeed ee Geeska Afrika jira. Waxaan isleeyahay dhibaatooyinka conflictiga kama imanin keliya wadamada Geeska Afrika, ee waxay ka yimaadeen ama asalkaba abuuray wadamadii gumaystaha sida maxaal yiraahdaa Ingiriiska, maxaal yiraahdaa Yurub inteeda kale. Waxaa kaloo hadda kusoo biiray oo nooc yaro waxaa hadda kusoo biiray oo nooc yaro cusub oo gumaysi horla u eg masaalixda iyo Chinese-ku siduu aadka maxaal yiraahdaa uu Geeska Afrika uu lagu leeyahay, gaar ahaan dalka Ethiopia iyo Jibuuti uu u dhisay intaasoo dekadaha qaar uu ka caawiyey military base ku yeeshay. Marka loolanka ku aadan quwadaha caalamiga ee ku aadan Geeska Afrika ayaa waxaan isleeyahay waa mid ka mid waxyaabaha igu dhiirigeliyay inaan wax ka qoro si ummadda Geeska Afrika ku dhaqan, gaar ahaan dadka Soomaalida u ogaadaan cadowgooda iyo maxalliy cidda ay wanaag u wada.
Waa garta marka mustaqbalka gobolka Geeska Afrika marka aad fiiriso intii daraasadda qoritaanka buuggan aad ku jirtay, maxaa ku muuqanayaad isleedahay waa la filan karaa sannadaha dhow ama kuwa fog marka aad fiiriso hannaanka siyaasadda, isbedelada bulshooyinkan, kobaca iyo isku furanka caalamka ka jiro kale haddii laga hadlo?
Aragtida buugga aan ku qoray waxaan ka qabaa arrintaa wax loo yaqaano skeptical view ama shaki wuxuu iga jiraa wadamada Geeska Afrika oo hodan ah marka laga hadlayo natural resource-ka, geographical meesha ay ku yaalaan aad muhiim u ah, marina caalami ah oo dhaqaalaha adduunka world maxaa la yiraahdaa trade-ka uu maro, gaar ahaan Asia iyo Yurub isku xirto. Intaasoo dhan oo positive iyagoo leh ayaa haddana waxaad u malaysaa dagaalada sokeeye dagaaladii ku dhisan haddana maxaa la yidhaahdaa diimaha baahida qaxootiga tahriibka marka waxaan isleeyahay haddii dad hogaamiyaal wanaagsan oo vision leh oo ujeedadooda keliya ayna ahayn ummadda inay xukumaan ummadda inay xuquuqdooda iyo dadnimadooda iyo inay usoo dhiciyaan ay tahay hogaamiyaasha noocaas hadday helaan waa arrin fiican laakiin qaabka hadda ay wax ku socdaan ama ay ahaan jirta hadday wadada statuskooga hadday ku socdaan waxaan isleeyahay geeska africa gumaysi kale iyo in maxalliga waxa loo yaqaano proxy war ama dagaalkan quwadaha caalamiga gadaal ka riixayaan inay weligeed ku dambayn doonto.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Anwar Cabdifatax Bashiir, waxaana uu warramayay wariyaha v o ed ee Muqdisho Cabdilcasiis Barrow. Halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. mudaaharaadyadii ka dhacay dalka Kenya ayaa saameeyey waxbarashada iyo nolosha caruur badan oo ku nool meelaha ay mudaaharaadyadu ka dhaceen ee dalkaasi. warbixintan waxaa Nairobi kasoo dirtay wariyaha v o e da Intisaar Saalax Xuseen.
caruurta ku nool magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa oo ah meelaha badanaa ay mudaaharaadyadu ka dhacayeen ayaa waxaa saameyn waxbarasho iyo mid caafimaad ku yeeshay mudaaharaadadii ka socday dalka Kenya. caruur fara badan ayaanan xaadirin iskuulaadka maalmihii lasoo dhaafay baqdin waalidiintooda ay ka qabeen in mudaaharaadyada ay waxyeeleeyaan. agaasimaha adeega caruurta ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Kenya Cumar Maxamuud ayaa waxa uu sheegay saameyn badan in caruurta ay ku yeesheen dibadbaxyadii ka dhacay dalka Kenya.
kaarikalamkii waddankan waxaa dhibaato ku timid ama waxbarashada dhammaan waxay dhibaato ku timid waqtigii COVID-19-kii. waa markii ugu horreysay waddanka waxbarashadiisa ay si caadi kusoo noqoto, hase yaatee hadda qalalaaska socdo ama mudaaharaadyada waxay keeneen inay maalimo iskuullo badan ha xirnaadeen Nairobi ay xirnaayeen sida Nairobi iyo Mombasa. taasna waxay dib u dhac ku keentay caruurta casharada ay baran lahaayeen oo maalimo waayeen. taasna waxaa kaloo caruurta xuquuqdii waxbarasho ay leeyihiin xuquuqdoodii waxbarashadana meel ayaa looga dhacay. waxaa kaloo saameyn ku ah caruurta waddankan. waalidiin badan ayaa waxay ka shaqeystaan suuqa oo muruqmaal ah. nool maalimaadka caruurtoodan suuqa ayay kasoo dhacsadaan. ganacsiga oo xirmay marka waxay keentay in waalidiin badan caruurtoodii nool maalimeedkeeda ay dabooli waayaan. taasna waxay dhib u keentay caruurtii oo ayagana saameyn fara badan ay ku lahaatay.
sidoo kale saameyn caafimaad ayuu tilmaamayaa Cumar in caruurta ay ku yeelan karto sunta dadka ka ilmeysiisa oo ay booliisku isticmaalaan.
gaaska dadka ilmeysiya indhaha ka ilmeysiya ee booliiska isticmaalaya waxaa kaloo keenaa in qofku uu dareemo cabur fara badan oo sambabka ama qaabka systemka qofku uu ku neefsado. taasna waxay dhibaato u geysan kartaa caruur yaryar oo habkooda neefsashada marka hore uu daciif ahaay ama uu hooseeyey, kuwa allergika qabaan cudurada allergika ah ama qabaan sida bronkitada ama nemoniyada loo yaqaana ama qabaan neefta, waxay u keeni kartaa dhibaato horle inay noloshooda khatar sii gasho. waxaa kaloo ay caruurta la kulmi karaan in mararka qaar dadka mudaaharayaalku waxay tuuraan dhagax booliskana, dhagax isaga ayuu tuuraa. caruur qaar waxaa laga yaabaa inuu dhagax ku dhaco, ayadana waa dhibaato kale.
haddii ay sii socdaan mudaaharaadyada, ayuu Cumar sidoo kale waxa uu sheegayaa in mugdi uu galayo mustaqbalka caruur badan.
marka hore waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inay arrintan degto oo ay sii soconin. umana malaynayo inay sii socon doonto maadaama hadda qalalaaska jiro ama mudaaharaadka uu ka socdo meelo kooban sida caasimada Nairobi iyo gobolka Nyanza iyo gobolka Galbeedka ee waddanka intiisa kalena uu xasiloon yahay. uma malaynaya inay dhibaatadan hadda mid sii joogto ama sii socon karta ahaan karto. hase yaatee haddii ay badhacdo, Ilaahay nooma keeno, haddii ay badhacdo laakiin waxay keenaysaa mustaqbalka caruurta inuu mugdi galo. waxaa kaloo dhici kara inay caruur badan dhimato. haddaba dhibaatooyinka ama mudaaharaadka maalimahan socday waxaa ku dhintay caruur inkastoo ay tiro badan ahayn. gobolka Galbeedka waxaa u badnaada sida aweed marka haddii arrintan ay sii socoto caruur ayaa dhiman karta. Xuquuqda caruurtan in lagu xadgudba ayaa dhici doonta, in caruur waalidkood isweeyaan ayaa dhici doonta, in waxbarasho lagu ayaa dhici doonta, inay caruur badan gaajiyo macluul dhintaan way dhici kartaa. Laakiin ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa inay sii soconin, inayna xaaladda degto oo xal waara la gaari doono.
Mudaaharaadadii toddobaadkii aynu soo dhaafnay ka dhacay dalka Kenya ayaa waxa ay hakad geliyeen waxbarashada, ganacsiga, iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, qiimaha maciishada oo aada sare u kacay ayaa saameyn ku yeeshay dadka ku nool xeryaha oo intooda badani ku tiirsan yihiin dhaqaale yar oo ka soo gala shaqooyin muruqmaal ah oo ay ka qabtaan xeryaha, iyo qoysaska qaar oo lacago biilal ah ay u soo diraan eheladooda ku nool dalalka dibadda. dadka xeryaha dhadhaab ku nool ayaa sheegay in noloshu ay aada ugu sii adkaanayso kadib markii ay aada qaali u noqdeen raashinka iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah amaba laga maarmaanka u ah nolosha. axmed cabdulaahi jaamac, wariyaha v o e da ee dhadhaab, ayaa warbixintan inoo haya.
dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo markoodii horeba ay ku adkeed nolosha xeryuhu ayaa hadda dareemaya saameyn ka dhalatay qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah nolosha oo aada qaali u noqday dalka Kenya oo dhan. dadka dareemaya culayska ugu badan ee ka dhashay miciishada qaaliyowday waa dan yarta uu kooban yahay dhaqaalaha soo gala oo ay ku adkaatay inay iibsadaan waxyaabaha muhiimka ah sida cunnada. xalime maxamuud sahal oo ah hooyo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa sheegtay in qoyskeeda ay ku filaan la'dahay lacag biila oo loo soo diro xilli dhowaan la yareeyey lacagaha gunnada ah ee la siiyo qaxootiga.
marka hore waxaynaan isku celceshan jirnay oo jukuladeenna iyo boqolkaa biilka aan helnay isku ceshan jirnay, laakiin haddeer wacaashadii oo cirkaa martay waxa weeye boqolkii aan waxu goynayn jukuladii oo la yiri hoos bay u dhacday. marka caqabado badan oo aan iskeenayn baa meeshii saabuun baa hataa keer ka heli jirnay, saabuuntaan keer ka heli jirnay waa la gooyey. waxyaalo badan oo waxaa jira oo caqabad aan la koobi karin baan maaratay aan ku qabnaa anaga hadda wacaashadaa cirka aaday.
xaliima waxay sheegtay in bilo ka hor ay qoyskeeda ku filaayeen biilkeeda iyo lacagaha gunnada ah ee la siiyo qaxootiga oo laga jaray bishan julay 45%.
waa kafeyn jirtay, waa jukulo waxbaa fiican baan ku qaadan jirnay. boqolka biilka waa iska yara qaboobaayo isaga had sida hadda uu marayo amba raashinka uu yahay muu ahayn miceshada iyo jukulada waa boqolkiiba boqol wax badan bay maaratay ay isukeen qaban jirtay, laakiin hadda maya. hadda wixii oo cirkaa aaday raashinkii jukuladii oo yar wixii iskeeni waaye, marka barobaleemo badanaa naga haysta haddaan nahay dadka xerada ku nool. aad baan maaratay nolosheenna hoos ugu dhacsan tahay.
dadka dhaqaalaha ka soo gala shaqooyinka muruqmaalka ah ee ka qabtaan xeryaha qaxootiga ku kaba nolosha qoysaskooda ayaa sheegaya inay goosan la'yihiin noocyada raashinka aan xerada laga siinin oo ay iyagu iibsan jireen markii hore. xasan maxamed taako oo ah nin odaya oo nolosha qoyskiisa ku maarayn jiray gaari gacan uu xerada kaga dhex shaqaysto ayaa sheegay in qoyskiisa lagu leeyahay dayn badan oo aanu garanayn meel uu ka bixiyo xilli lacagta uu shaqeeya ay waxba ka tari leedahay baahiyaha qoyskiisa.
aad iyo aad ba miciishada kor u kacday, annagiina dad tabahayna manaha wax ahaansan ilaa cunto mala gaari gacan xunaan wadanaa oo marba la dhacayna sidii oo mataqaanaya oo wax aan ku helayna maba ka kala garanaynaba. ceeshada aad iyo aad ba mataqaan qaali u noqotay. haddaa hore waxba iska jaajac bursanayna deyn iyo waxaan soo qaadanba waxaan hela bilbil deynteen ku gaar waay deynteen ku gaar waay. marka hadda wixii oo dhan meesha kore u kacday gaariga waxa aan ka shaqaysan wax yaroo macana aan lahayn waay. hadda san deyn fara badan baa noloogu leeyahay si aan ku keena waa garan la'anahay.
dadka ku nool xeryaha qaxootiga kuma fila kaalmada bini'aadanimo ee ay ka helaan hay-adaha samafalka, waxaana miciishada qaali garowday ay keentay isbeddel dhinaca nolosha ah oo ku yimi dadka ku nool xeryaha qaxootiga, sida ay mar kale sheegayso xalimo maxamuud sahal.
wax badan baa iska bedelay nolosha qoyska, wax badan baa iska bedelay. tusaale ahaan aniga hadda 12 laana 12 le oo $100 ay noqotay biilkii jukuladiina ay saa u dhacday, waa dareemi kartaa qof kastoo caqli leh uu dareemi karaa in ay maaragta ay iskeeni karin caruurtii buugay rabtaa qalin bay rabtaa waxay waxyaalo badan oo tafiilaada hoosay rabtaa wixii iyo waxaa lasoo diray maanta haafka sokorta meeshuu maray haafka burka ah miya iskeeni karto nolosha aad bay u adag tahay laakiin ilaahay waxaa ka rajaynaynaa inaan sidaasi dhaanto inaan helno.
Ganacsatada xeryaha qaxootiga ayaa dhankooda dareemaya saameyn dhaqaale oo ka dhalatay qiimaha badeecada ay iibiyaan oo qaali ka noqotay magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa oo ay uga timaado, sida uu sheegayo Ismaaciil Sheekh Cabdullaahi oo ka mid a ganacsatada xeryaha qaxootiga.
Bicsharada iyo ganacsigii ayaa aad iyo aad si xawliya maalin maalin ka dambeysa ayuu cirka u sii gelayaa. Waxa weeye xeryaha qaxootiga aad iyo aad baan uga calacalayna haddaan ahay ganacsiga xeryaha qaxootiga haddaan nahay waxaan cabasho ka nahay sixirbararkan cirka isku sii siyaadaya. Dhibaatada jirtana waxa weeye sixirbarar soo kordhay oo zaa'ida. Meesha hadda kaliya ibriiska ka haajirtay 100 shin hadda waxay noqotay 200 shin. Sokorta 60-70 bay haajirtay hadda waxay sii cagaynaysaa 180 ilaa 200 shin bay sii cagaynaysaa. Burkii aan ku qaadan jiray 700 ee kartoonka 12 kiilo ah hadda wuxuu marayaa 1200-1300.
Ismaaciil waxa uu sheegay in maciishada qaaliyowday ay sabab u yihiin qiimaha doolarka oo aada sare ugu kacay iyo shidaalka oo isna qaali noqday.
Waxaa kow ka ah doolarkii, markaa doolarka keenaya iyo waxaa keenaya shidaalkii, anagu wax yar baa ka raadinaa. Matalan burkoo kale 30 baa ka raadinaa, kartoonoo buraa 30 ka raadinaynaa. Maanta dhan baa la yaaba inaa hadda marka 4 kartoon iibsadaba waa goor waxa iibsan jiray ilaa 200-300 kartoon baa iibsan jiray. Hadda 5 kartoon waa lacag ma leh sicir barakaana keenaya.
Qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee qaaliga noqday ayaa kusoo beegmaya xilli bishan July ay hay-adda WFP hoos u dhigtay raashinkii deeqda ahaa ee ay siin jirtay qaxooti ee ku jira xeryaha ku yaala dalkan Kenya. Axmed Cabdullaahi Jaamac, VOA, xeryaha Dhadhaab.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a. Bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. subax wanaagsan markale dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Mar kale haddaan idiin dulmarno qodobada wararka caalamka ugu darkaroon, madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in maxkamad lasoo taago isagoo lagu soo eedeeyey inuu si sharci darra ah u haystay dokumentiyo sir ah. Dhegeysiga dacwadda madaxweyne Trump ayaa qabsoomi doonta sanadka soo socda sida ay sheegtay maxkamad ku taalla Maraykanka. Garsoore Ellen Cannon ayaa muddeysay taariikhda dacwadda oo sheegtay inay noqonayso 20-ka bisha May sanadka 2024. Laakiin Trump ayaa doonayay in maxkamadayntu ay dhacdo Noofambar 2024 kadib doorashada, halka xeer ilaalintuna ay doonaysay in dacwadda la qaado isla sanadkan. Maxkamadaynta ayaa waxa ay dhici doontaa isla waqtiga ololaha lagu jiro ololaha doorashada madaxtinimada ee Maraykanka. Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Aw حيان درا او حيان درا اينغون اروسين اينغون اروسينون القلا ام او قلا
heeskaasi aynu ugu luqinaysa fanaanada maryan mursal ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhammaan laantaas dhahda laanta af soomaaliga v o a idin leh sidaas iyo nabadgelyo.